Конституційна реформа, яка не відбулася. Наші гості від фракції «Трудова Україна» Микола Оніщук і від блоку «Наша Україна» з нами Ярослав Кензьор. Ми продовжуємо нашу передачу. Шановні гості, доки перейдемо до інших питань, пов'язаних з тим, що сталося сьогодні у Верховній Раді, така маленька деталь. Будь ласка, з'ясуйте це мені і нашим слухачам. Голосування картками за інших депутатів. Чи це взагалі дозволено? Ось, наприклад, скажімо, я хочу сьогодні голосувати, в мене позиція, я хочу підтримати чи не підтримати це чи інше питання, яке буде висунено на голосування сьогодні. Чи я, як депутат, маю право написати заяву і дати повноваження своєму колезі голосувати за мене? Існує таке, пане Оніщук, чи ні?
Конституція України передбачає, що депутат повинен голосувати особисто. Тобто передбачається, що він повинен висловити свою особисту волю щодо голосування. До речі, в багатьох європейських країнах, і пані Ірина, мабуть, це знаєте, інколи голосування в парламентах відбувається підняттям, навіть подачею списку членів партії, які голосують за те чи інше питання. Тому, мені здається, це не є сьогодні те питання, яке, по суті, ми повинні педалювати. До теми я хотів би доповнити в порядку полеміки з моїм шановним колегою Кензьором, що те, що відбувалося у парламенті, до речі, як і завжди, це є елемент політичної конкуренції. Але ця конкуренція повинна природньо відбуватися в межах, визначених законом, і відповідати регламентним нормам парламенту. І зараз сказати, чи мав намір і Андрій Чикало, і пані Антонєва, чи можливо вони запізнились на голосування, чи були і інші обставини, я не став би виключно в негативному сенсі подавати цю інформацію. Ну і тим більше не доводити ситуацію до абсурду, пов'язаного із мертвими душами тощо. Якби, до речі, парламент сьогодні чи більшість пішли на порушення, то поза всяким сумнівом, що результат був би іншим. І саме те, що і голова парламенту, і більшість не намагалися спекулювати ситуацію, свідчить про те, що події відбувалися, принаймні, пристойно з точки зору дотримання правових норм.
Чи можемо ми повернутися до цього питання під час цієї сесії ще, пане Кензьор?
Щодо голосування за товариша, за колегу по парламенту. Справді, пан Микола точно сказав, в Конституції чіткий запис про те, що депутат голосує виключно за себе. Тут, так.
Особисто
за себе, так. Тут можна було би, як є в деяких західних парламентах, що можна депутат, якщо це буде записано і змінена стаття Конституції, буде передбачено це регламентом роботи Верховної Ради, що депутат, якщо не має змоги брати участь, він залишає або свою записку, прохання, щоб врахувати його голос за те, що інше. Чи як є в деяких парламентах, що парламентська фракція дає список своїх депутатів, які голосують за те чи інше питання, за цей чи інший законопроект, поіменно стільки-то людей. Ось і все. Це все мало би бути визначено відповідним законодавством, і тут проблем не мало би бути. А те, що робиться в нас, звичайно, на превеликий жаль, один депутат встигає, так, хронологію ми робили, встигає за тих 10 секунд, поки спаде стовпчик, натиснути і зафіксувати 8 кнопок.
Пане Кензере, але це роблять як депутати більшості, так і депутати меншості.
Так,
це
я правда. Годжуся, я не заперечую.
Так що, бодай у цьому ви рівні. Шановні гості, минулого жовтня, в день Святої Покрови, в нас в гостях був Леонід Кравчук. Він тоді зробив певний прогноз щодо політичної реформи. Я хочу, щоб ви і наші слухачі послухали це.
Сьогодні Покрова і 14 число жовтня. Я хотів би помилитись, але я сьогодні кажу, що політичної реформи до виборів в Україні не буде. Аби вона, ви її хотіли, то не засипали б Конституційний суд проектами і не так мляво про це говорили б і зійшлися б на одному законі про вибори, тому що 300 голосів при стільки законах про вибори знову не буде. Таким чином, поки що йдуть розмови і далі розмову ми не підемо. Я дуже хотів би помилитись.
Місяць пізніше Леонід Кучма на одній з своїх прес-конференцій сказав приблизно то саме.
Я хочу поклястись, що Україні потрібна політична реформа. Але якщо його не зроблять при діючому президенту, то її ніколи не буде.
Леонід Кучма. Отже, шановні гості, не ухвалили депутати цю реформу. Як цей сьогоднішній крок вплине на майбутні президентські вибори? Пане Кендзюр, кому він поможе, а кому він перешкодить?
Ну, без сумніву, він перешкодить тим сьогоднішнім кланам, які проштовхували цю так звану політичну реформу. Ну, знаєте, я завжди, щоб люди зрозуміли, от нас, мабуть, слухає велика аудиторія слухачів Радіо Свобода, хоч, як кажуть, зараз менші можливості слухати Радіо Свобода. Але весь цей пропагандистський шквал, який летів на голови українських громадян, він все-таки не переконав. Тому що, а я коли зустрічаюся з людьми, завжди стараюся найпростішою формулою пояснити якусь політичну проблему. Ну, я завжди от кидаю в зал таке риторичне запитання. Кажу, ну от люди добрі, скажіть. Два запитання. На 10-му році, вже на завершенні своєї другої каденції, нашого президента і його оточення враз осінило. Вони якби ніби прозріли, як були сліпі, німі, глухонімі, враз їх на завершення осінило, що треба, бачите, ощасливити український народ політичною реформою. А чого ж Леонід Данилович, шановний, не розігнався на політичну реформу вже на другому році свого президентства? Він що, не бачив, так мовити, що потрібно робити? Це по-перше. А по-друге, ну ми ж знаємо, яка влада сьогодні є в Україні, до чого вона довела Україну і український народ. Ну невже, я кажу, якщо от якусь зграю кримінальну ми фіксуємо, і вона враз хоче доброю зробитися, і вона пропонує якісь, так мовити, реформи і так далі. Вона що, зробить щось на добре? Вона зробить в першу чергу все для того, щоб зберегти себе і залишити себе, як кажуть, непошкодженою. Щодо великого реформатора Кравчука, Леоніда Макаровича, то, знаєте, я Леоніда Макаровича, я депутат Верховної Ради 4 каденцій, я, як сьогодні, пам'ятаю його великі реформи в лапках чорноморського пароплавства. Що сьогодні, до речі, згадували це. Я пам'ятаю ці і Кудюкіна, і чорноморське пароплавство, що з нього залишилося. От, я пригадую ці матеріали про перерахування великих сум мільйонів німецьких марок і американських доларів на рахунки його, так мовити, молодшого чада, сина Олександра і так далі. Тобто реформістські початки, які зробив Леонід Макарович, успішно, достойно завершує Леонід Данилович, довівши Україну, як кажуть, до ручки. І життя українського народу, мені здається, тут не треба марнувати часу, бо всі щоденно переживають це життя, а жиріє, дуріє вже від тих крадених мільйонів, мільярдів, оця кубка навколо, яка сформувалася навколо Кучма.
Пане Оніщук, як це вплине на вибори? Чи може це допоможе панові президентові, це його переконає ще раз кандидувати? Чи це посилить якогось кандидата від більшості? Чи навпаки воно послабить опозицію, оскільки пан Мороз заявляв не один раз, не двічі, що якщо не буде конституційної реформи, він буде змушений кандидувати в президенти?
Ну, я думаю, що Радіо Свобода має можливість запросити пана Мороза безпосередньо на передачу і поцікавитися в нього цим питанням. Сам же хотів би сказати дещо про інше. Насправді, сьогодні особливий день у тому сенсі, що це чистий четвер, ми впереддень практично Великого дня. І всі події, які відбуваються, їх необхідно сприймати спокійно, виважено. І я думаю, що саме такий настрій і має сьогодні українські громадяни, в тому числі парламентарі. Ви знаєте, я залишаюся твердим свого переконання, що конституційна реформа – це дійсно був шанс для України мати сучасну модель організації влади. Час покаже, чи було це сьогодні на розвиток держави, чи було це на її власне, стагнацію. Тяжко зараз сказати, попри певний оптимізм, який мають наші колеги із опозиції. Насправді, варто було б мати на увазі, що я особисто довіряю системам, системам управління країнам, де правлять інститути, а не люди. Тобто віра в доброго чи не дуже доброго царя – це все ще із минулих часів. І мені б не дуже хотілося, щоб українська нація залежала лише від тільки особистих рис того чи іншого правителя. Тому я жартую.
Зараз, пане Оніщук, але 70 років Україною правив інститут комуністичної партії. Це теж інститут, і це до нічого доброго не призвело.
Ви живете на Заході, і ви добре знаєте, що в тій же Чехословаччині чи Німеччині правлять інститути. Люди, яким довіряють владу, лише функціонують в цих інститутах, в цих правилах і в цих принципах, які ними опосередковуються. Можливо, ми ще не доросли до цього, щоб перейти до цієї моделі. Але я абсолютно переконаний, що час знову покличе, свого часу, можливо, значно пізніше, покличе цю реформу до життя. Я тільки жалкую, що ми згаяли дуже багато часу, і парламент, в тому числі, і депутати, які працювали над конституційною реформою. До речі, депутати опозиції дуже багато тут доклали своїх зусиль. Адже парламент цей час не приймав, можливо, інших важливих законів.
Пані Ірино, я хотів би, так може, трошки подискутувати з вами Миколою.
Пане Кендзоре, дискутуйте швидким темпом, бо нам залишається 3 хвилини, будь ласка.
Добре, добре. Я сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, звертався до Мороза. Кажу, ви ж мудрий чоловік, а робите вигляд, що ви як школярик не розумієте цілком очевидних речей. От всі б'ють на те, що потрібно міняти систему, і пан Микола каже, що мають працювати системи. В даному конкретному випадку, Миколо, можете ви не розуміти, що ми міняємо систему, повноваження із президентського кабінету передаємо уже на сформовану персональну компанію у кабінет міністрів. В парламенті залишається необрана, так мовити, за нової системи виборів парламентська більшість. То про яку зміну можна говорити в державі, коли залишається вся ця кримінальна камарилья?
Я з вами погоджуюсь, що на цьому дворічному періоду до наступних парламентських виборів певна колізійність в співіснуванні інститутів, вона дійсно була б. Але вибори в 6-му році парламентські на пропорційній основі, що називається, ситуацію виправити.
Давайте ці зміни після парламентських виборів 2006 року.
Ловлю вас на слові, повернемось до цієї розмови.
Обов'язково, і я пропоную повернутися до цієї розмови, власне, у нашій студії. Шановні гості, нам залишається 1 хвилина. Я, може, оскільки це справді чистий четвер, може, побажайте всього найкращого вашим виборцям і слухачам з наступаючим Великоднем.
Без сумніву, я особисто і моя родина, і всі мої друзі, і всі прихильники нашої країни будуть щасливо святкувати Великдень, Воскресіння Христове, тому що сьогодні це справді, це історична подія. Сьогодні ми вберегли Україну від того, щоб її остаточно віддати в руки отим легіонерам римським, я вже так переношуся туди, і пілатам. Ми вберегли, ми врятували сьогодні Україну.
Дякую, пане Міщук, прошу.
Хочу побажати українцям, щоб сьогодні їхні душі очистилися у всіх, у кого була образа, чи був якийсь негатив на людей, чи на події, чи на обставини, щоб вони стали, щоб їхні душі і тіло стали чистішими. Я шкодую, що українці, які варті кращого життя, його сьогодні ще не мають. І переконані в тому, що держава, як і всяке суспільство, обов'язково вибере для себе кращу долю.
Дякую вам, шановні гості. Я знаю, що сьогодні був тяжкий день для всіх народних депутатів, так що я вам особисто дуже дякую, що ви прийшли до нас, до Радіо Свобода. На цьому ми закінчуємо вечірню Свободу. Наші гості сьогодні були 2 народні обранці, Микола Оніщук від фракції Трудова Україна, і від нашої України з нами був Ярослав Кендзор. На черзі передача «Права людини». В цьому випуску, зокрема, мова піде про судовий позов нафтопереробної компанії ТНК «Україна Інвест» до газети «Голос України». Що лягло в основу позову, почуєте у передачі «Права людини. Українська реальність» буквально через 10 секунд. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Шануймося!
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Михайло Петренко. Ми вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі, зокрема, ви почуєте закон про вибори до місцевих рад з точки зору дотримання прав людини. Меджліс кримсько-татарського народу звинувачує місцевих правоохоронців у порушенні законів під час розслідування інцидентів, пов'язаних з кримськими татарами. Судова справа закритого акціонерного товариства ТНК «Україна Інвест» проти газети «Голос України». Шостого квітня Верховна Рада ухвалила закон України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. 742 поправок до закону, які народні депутати розглядали до 9-ї години вечора, ухвалено лише декілька. Як стверджують представники опозиції, із суттєвих поправок не ухвалена жодна. Нагадаємо, що проєкт цього закону був підготовлений соціалістами Морозом, Вінським та Мельничуком, які обіцяли підтримати конституційні зміни після ухвалення виборчих законів. Фракції блоків «Наша Україна» та Юлії Тимошенко критично оцінили цей закон. Представники цих фракцій заявляють, що цей закон звужує права громадян і порушує низку статей Конституції України. Продовжує тему Марина Порожук.
Член фракції «Наша Україна» Юрій Кармазін, зокрема, заявляє, що ухвалений 6 квітня закон обмежує гарантовані Конституцією України права та свободи громадян. Юрій Кармазін.
Проєкт закону про вибори депутатів звужує гарантовані Конституцією України права та свободи її громадян і порушує цілу низку статей Конституції України. Порушує 21, 22, 24, 34, 36, 37, 38, 64, 71, 141 статтю Конституції. Оскільки лишає просту людину реально приймати право участь у виборах до органів місцевого самоврядування і бути обраним до них.
Кармазін також заявляє, що принцип ухвалення виборчого законодавства у Верховній Раді обмежує права народних депутатів, які не мали можливостей повноцінно брати участь у дебатах. Думку Юрія Кармазіна поділяють і деякі представники парламентської більшості. Кримський депутат, член фракції партії промисловців і підприємців Анатолій Раханський стверджує, що ухвалений закон про вибори депутатів до парламенту Криму і у місцеві ради порушує не лише Конституцію, а й закони України про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Тим часом один із авторів закону, лідер фракції соціалістів Олександр Мороз, заперечує заяви вищеназваних депутатів.
Закон про вибори до Верховної Ради Криму і місцевих органів самоврядування жодним чином не порушує ні Конституцію, ні конституційні права громадян. Також не порушує статусу автономії кримської, бо він стосується не її статусу, а процедур обрання Верховної Ради Криму, місцевих органів самоврядування, в тому числі в Криму. І ніякої потреби окремо приймати закон не існує. Закиди з цього приводу роблять ті, хто не хотів взагалі прийняття цього закону, як і змін до Конституції. Але прийняття цього закону повністю відповідає тим домовленостям, які ми мали в минулому році. Таким чином, громадянин України, котрий проживає в Криму, ущемлюється в своїх правах, коли інформує за визначеними тут у законі процедурами свою Верховну Раду. Чи ми порушуємо статус Верховної Ради? Ні. Чи ми втручаємося в Конституцію Криму? Теж ні. То про що йде мова?
Це був лідер соціалістів Олександр Мороз. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Меджліс кримсько-татарського народу вважає, що методи, якими керуються співробітники міліції у розслідуванні інцидентів, де фігурують кримські татари, є, цитую, грубим порушенням закону і конституційних прав людини. Нагадаємо, що 23 березня цього року у симферопольському барі «Котон» кримсько-татарський юнак Ділявер Максудов отримав ножове поранення. Припускають, що нападниками були місцеві скінгеди – представники неформального профашистського молодіжного руху. У відповідь на це група кримських татар чинила бійку в одному з барів, де зазвичай збираються неформали. Симферопольська міліція затримала людей, причетних до інциденту. У заяві політико-правового управління Меджлісу, оприлюдненій у Симферополі, йдеться про те, що це слідство ведеться упереджено. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Керівник політико-правового управління Меджлісу Надир Бекіров повідомив, що для отримання свідчень щодо деталей масової бійки між кримсько-татарською і слов'янською молоддю, що сталася 23 березня в одному із симферопольських барів, міліція застосовує погрози, залякування і тиск на свідків. Крім того, більшість із них доставляється в міліцію без повісток, часто вночі, а обшуки проходять з брутальними порушеннями законодавства. Брутально допитуються неповнолітні, без повідомлення і присутності батьків. Він відзначив, що до Меджлісу за захистом стали звертатися не тільки кримські татари, свідки цих подій, але й люди інших національностей. Надир Бекіров.
Я б не хотів передбачати результати розслідування.
Я б не хотів передбачати результати розслідування, бо це вважається некоректним. Я скажу лише про методи роботи так званих правоохоронних органів, причому як міліції, так і прокуратури, у перебігу так званого досудового розслідування. До нас в останні дні, після того, як були порушені кримінальні справи, стали звертатися люди, яких викликають у міліцію як свідків, причому і кримські татари, і росіяни. І стало очевидним, що міліція використовує сталінські методи.
Что милиция использует сталинские методы.
Федір Бекіров каже, що затриманих, а мова йде про 30 осіб, правоохоронці б'ють і всіляко принижують. Формально приводом до нинішньої ескалації конфлікту в Криму став напад ввечері 23 березня на кримсько-татарського юнака Ділявера Максудова, який отримав ножове поранення у спину. За його словами, нападники були скінгедами, представниками неформального профашистського молодіжного руху. Щоб помститися, за кілька годин близько 50 молодих кримських татар напали на один із барів, де збиралися симферопольські неформали. У масовій бійці постраждали 9 відвідувачів бару. Після цього правоохоронці затримали, як вони підозрюють, організатора нападу на бар. Ним виявився Курциїд Абдулаєв, який начебто причетний і до інших силових дій кримських татар в Семиїзі та Судаку. За даними представників Меджлісу, протягом останніх 4 місяців до них надійшло багато скарг від кримських татар про напади бритоголових. Меджліс звертався з цього приводу до головного управління МВС і до СБУ. Однак правоохоронці стверджують, що організованого скінгедівського руху в Симферополі немає. Надир Бекіров продовжує.
Представники МВД поразительно не послідовні в своїх оцінках.
Представники МВС неймовірно непослідовні у своїх оцінках того, чи існують в Криму скінгеди. Одні кажуть, що скінгедів тут немає, інші заявляють, що, мовляв, ми перевіряємо усіх зареєстрованих скінгедів. Таким чином, насправді, доказова база навіть не шукається. Хоча інцидент стався не у дуже пізній час, у людному місті. Там було багато очевидців. Але це слідство не цікавить. Для нього важливо зараз вибити з людей, причетних до події, в першу чергу кримських татар, які-небудь зізнання, які можна було б потім покласти в основу звинувачення їх самих і в кінцевому рахунку скомпрометувати і кримських татар загалом, і Меджліс кримсько-татарського народу. Вважає Надир Бекіров. Правоохоронні органи, які розслідують масову бійку кримсько-татарської і слов'янської молоді, що сталося в барі «Котон» 23 березня, спершу відмовлялися коментувати ці заяви. Але на прохання Радіо Свобода начальник Центру громадських зв'язків кримського главку міліції Олександр Домбровський офіційно заявив.
Дане заявлення можна розцінити зі сторони...
Цю заяву можна розцінити як тиск на слідство з боку Меджлісу чи його представників. Черговий тиск на слідство, такий же, як і проведення пікетувань. Є встановлені терміни розслідування таких кримінальних справ.
Розслідування цих уголовних діл...
Заявив полковник міліції Олександр Домбровський. Тим часом Надир Бекіров повідомив, що Меджліс має намір звернутися зі скаргою до Генеральної прокуратури України і міжнародних правозахисних організацій. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
2 квітня апеляційний суд Києва задовольнив скаргу парламентського глядача «Голосу України» Сергія Лавренюка до закритого акціонерного товариства «Тюменська нафтова компанія «Україна Інвест». Сергій Лавренюк, починаючи з квітня 97-го року, висвітлював на шпальтах газети тему приватизації відомого підприємства «Лисичанськ «Нафтаоргсинтез» або скорочено «Линус». Тоді він опублікував статтю під назвою «Нафтова арифметика» або «Дещо про білі плями на чорному тлі». Журналіст писав про спроби Кабінету міністрів України передати 45% акцій підприємства одній російській комерційній структурі за трохи більше, ніж 4 мільйони гривень. Тоді як це нафтопереробне підприємство було оцінене експертами в 1 мільярд доларів. Керівництво ТНК «Україна Інвест» подало позов до суду. Тему досліджував мій київський колега Тарас Марусик.
10 грудня 2003 року суддя Дарницького районного суду міста Києва Щасна винесла рішення, яким задовольнила позовні вимоги закритого акціонерного товариства ТНК «Україна Інвест» до редакції газети «Голос України» та до Сергія Лавренюка про відшкодування немайнової шкоди в розмірі 238 тисяч 500 гривень та 23 тисяч 850 гривень державного мита. В своїй апеляційній скарзі Сергій Лавренюк написав, що прийняти рішення незаконне, оскільки суд розглянув та ухвалив це рішення за його відсутності, чим порушив його особисті права та законні інтереси. Крім того, позовна заява про відшкодування немайнової шкоди була подана після того, як минув термін позовної давності, визначений статтею 7 Цивільного кодексу України. Ця норма припиняє справу, а термін не може бути поновлений у зв'язку з пропуском строку давності з будь-яких причин, оскільки це не передбачено законодавством. Апеляційний суд Києва на засіданні 2 квітня повністю задовольнив скаргу Сергія Лавренюка. Він вважає, що в судді Шиманського, який головував на засіданні, не було іншого варіанту.
Наскільки це рішення суду було викличне, коли судять людину за її відсутності і при цьому навіть не повідомляють її належним чином про те, що має відбутися суд, треба ставити питання про відповідність цієї судді належній кваліфікації.
Апеляційний суд Києва повернув цю справу у судову інстанцію нижчого рівня. Очевидно, це вже не буде Дарницький суд. Як пояснив суддя Жеманський, цей суд тепер не працює після відомого вибуху. Журналіст таким рішенням задоволений.
Я наполягав у своєму зверненні на тому, що це має розглядати інший суд, оскільки після такого суду, який вчинив Дарницький суд, я просто не маю довіри до складу суду Дарницького.
До речі, у 2002 році, розповів парламентський оглядач «Голосу України» Сергій Лавренюк, прес-служба ТНК «Україна» домовилася з редакцією газети, що в разі опублікування на її шпальтах своєї точки зору, вона відмовиться від претензій до цього видання. «Голос України» надав таку можливість. Ба більше, прес-служба ТНК «Україна» розмістила також коментарі народних депутатів від блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка та Юрія Єханурова. І тут вийшов казус.
Але потім до нас надійшов офіційний лист від Ющенка про те, що він таких ніяких коментарів не давав. Коли ми стали розбиратися, виявилося, що ці підписи їхні просто підроблені були. Коли в суді ми сказали, ось ваш лист, яким ви казали, що не будете мати претензій, якщо ми вам надамо слово, ми сказали, ви знаєте, а цей лист підписала людина від прес-служби, яка не має права підпису. Оце протягом усього цього процесу йшли якісь такі речі, що вони підписували, потім не визнавали своїх же підписів.
Говорив парламентський оглядач газети «Голос України» Сергій Лавренюк. Представниця відповідача закритого акціонерного товариства «Тюменська нафтова компанія «Україна Інвест», до якої я звернувся за коментарем, відповіла, що вона не буде ні називати себе, ні коментувати нічого, оскільки це її право. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення передачі рубрика «Минуле». 6 квітня померла відома московська правозахисниця, активна учасниця гельсінського руху Лариса Богораз. Слово пам'яті про неї від гостя рубрики, політв'язня і дисидента, члена української гельсінської групи Миколи Матусевича.
Понеділок ми прощалися з Миколою Руденком, керівником української гельсінської групи. Він був 7-м із десятка членів-засновників групи, який відійшов у вічність. Лишилося в живих троє зі жмені тих, хто віднайшов у собі сили не боятися страшної тоталітарної машини. Підкреслюю ще раз, що саме відсутність страху дозволила кільком десяткам людей отримати спочатку моральну перемогу, а в кінцевому рахунку бити осикового кілка на могилі Червоної Російської імперії. У вівторок у Москві померла Лариса Богораз. В столиці імперії знайшлося півдюжини людей, які теж щиро бажали загибелі тоталітарного монстра. Лариса Богораз була однією з них. Учасниця відомої демонстрації «Сімох» 1968 році на Красній площі в Москві проти окупації Чехословаччини, де прозвучало гасло «За вашу і нашу свободу». Згодом член московської хельсінської групи. Завжди активна, принципова, іронічна, вона була проста і доступна у спілкуванні. У неї не було ненависті до ворогів, вона до них ставилася завжди з іронією і насмішкувата. В очах усіх пригноблених народів вона спасала репутації своєї нації, самим своїм єством стверджуючи, що російський народ – це не лише унтерпришибеєві і патологічні освободітелі, але й дещиця нормальних людей, які бажають своєму народу гарної долі, але при цьому не прагнуть збудувати свій дім на кістках поневолених людей. Дуже шкода, що в Росії перемогли не ідеї пані Лариси і її нечисленних побратимів, але ідеї Івана Грозного і Петра І, які в новій сучасній редакції звучать лаконічно і доступно для громадян обскубаної імперії. Мочіть в сортіє. Відсунути на маргінес російські дисиденти не змогли вплинути на політику своєї держави і, що ще прикріше, не спромоглися суттєво вплинути на суспільну думку. І ми з острахом спостерігаємо, як в єдиному пориві народ готовий йти за своїм улюбленим вождем будь-куди, хоч у прірву, якщо туди вкаже августіший пальчик. І я вельми сумніваюся, що сьогодні знайдеться в Москві 7 людей, які скажуть «Схаменіться, земля вам пухом, пані Ларисо».
Нагадаю, що це був гість рубрики «Минуле» Микола Матусевич. Ви слухали.